Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 2 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika kwenye eneo la maziwa makuu na VOA FM 107.5 Nairobi. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakazi wa jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba usaidizi kutokana na mauaji na ghasia ambazo zimedumu kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Baadhi yao wanasemaje?
Tunaendelea kuhuzunika na kulia sana kuona kwamba ndugu zetu ambao wamewawa kwa zaidi ya miaka mitano na zaidi wako na ndani ya uchungu, na tumepoteza watu wengi.
Katika taarifa nyingine, watu walioathiriwa na ugonjwa wa selimundu maarufu katika Kiingereza kama sickle cell anemia nchini Kenya wanasema kuwa serikali inahitaji kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo.
Ugonjwa wa sickle cell hapa nchini Kenya ndio unaongoza katika ugonjwa ambao watu huridhi, lakini sijui kwa nini waziri ya afya haishughulikii sana kama magonjwa mengine.
Ni baadhi ya taarifa tulizokuandalia, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Aliyekuwa kiongozi wa jeshi la Israeli Benny Gantz ameahirisha mkutano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu uliokuwa umepangiwa kufanyika hii leo, ikiwa ni pigo lingine katika juhudi za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Gantz amesema masharti yaliyowekwa kabla ya kuanza mazungumzo hayakutimizwa. Hata hivyo, amesema mkutano huo utapangwa upya baadaye wiki hii. Chama chake Netanyahu cha Likud kimeeleza kushtushwa na hatua ya Gantz kuahirisha mazungumzo na kumtaka kuwajibika ili kuepusha uwezekano wa kuandaa uchaguzi mwingine. Chama chake Gantz cha Blue and White kilishinda cha Likud chake Netanyahu kwa kiti kimoja bungeni katika uchaguzi wa mwezi Septemba. Gantz amesema hataki kuwa sehemu ya serikali inayoongozwa na Netanyahu anayekabiliwa na mashtaka ya ufisadi. Mawakili wa waziri mkuu wanahudhuria mkutano wa faragha na waziri mkuu Avichai Mandelblit leo Jumatano kwa matumaini ya kuepuka kushtakiwa. Mamia ya watu wameandamana katikati mwa Hong Kong kulalamikia hatua ya polisi kumpiga risasi kijana aliyekuwa akiandamana. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 alipigwa risasi kwenye kifua wakati wa maandamano makubwa ya kitaifa nchini humo. Anatibiwa hospitalini na madaktari wanasema hali yake inaendelea kuimarika. Waandamanaji wamesikika wakipaza sauti zenye ujumbe kwamba polisi wa Hong Kong wametekeleza mauaji makusudi. Waandamanaji wameeleza kukasirishwa na vitendo vya polisi pamoja na hali inayoendelea kuwa mbaya. Polisi wanasema afisa aliyempiga risasi kijana huyo alikuwa katika hali ya hatari na kwamba alifanya hivyo kulingana na mwelekeo rasmi kikazi. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kile kinachoonekana kuwa kombora la masafa marefu lililofyatuliwa kutoka kwa manowari. Hatua hiyo imechukuliwa kuwa muhimu kwa Pyongyang katika utengenezaji wa silaha zake za nyuklia na ya uchokozi siku chache kabla ya mkutano wa ngazi ya juu kati ya Korea Kaskazini na Marekani. Jeshi la Korea Kusini limesema kuna uwezekano mkubwa kwamba Korea Kaskazini imefanya majaribio ya kombora hilo la masafa marefu kutoka baharini karibu na mji wa pwani wa Wonsan, mkoa wa Gwangwon. Maafisa wa Japan wanasema kombora hilo la Korea Kaskazini limeanguka katika sehemu yake ya uchumi isiyokaliwa na watu, sehemu ya Shimane. Korea Kusini inasema kombora hilo limepaa umbali wa kilomita 450, urefu wa kilomita 910 kutoka ardhini. Hakuna taarifa ya kuthibitisha iwapo Korea Kaskazini imefyatua kombora hilo kutoka kwa manuari au kutoka kwa aina nyingine ya chombo chini ya maji. Marekani imefungua tena ubalozi wake nchini Somalia kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka 28. Jengo hilo jipya ambalo liko katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu lilifunguliwa rasmi Jumanne. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Tangazo hilo lilijiri katika siku ya mwisho ya kongamano la Somalia na wawakilishi kadhaa wa jumuiya ya kimataifa ambalo kwa mara ya kwanza lilifanyika mjini Mogadishu. Ubalozi wa kwanza wa Marekani nchini Somalia ulifungwa mwezi Januari mwaka 1991 wakati nchi hiyo ya mashariki mwa Afrika ilipotumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani ilisema kwamba kuanzishwa tena kwa ubalozi wake mjini Mogadishu ni ishara ya kuimarika kwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Balozi wa Marekani nchini Somalia Donald Yamamoto ameitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria na ambayo ni ishara ya mafanikio yaliyopatikana nchini Somalia katika miaka michache iliyopita. Wakati wa kongamano hilo, idara ya kutoa misaada ya kimataifa ya Marekani USAID ilitangaza msaada wa dola milioni 257 kwa Somalia na kuufanya msaada wa jumla uliotolewa na Marekani kwa nchi hiyo mwaka huu kufikia dola nusu bilioni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOM. Jeshi la Mali kwa msaada wa nchi wa shirika limeanza msako mkubwa kuwatafuta wenzao wanaoripotiwa kutojulikana walipo kufuatia mapigano ya miaka 7 ya makundi ya wanamgambo. Jumla ya wanajeshi 25 wa Mali wanaripotiwa kuuawa baada ya wapiganaji waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito kuvamia kambi mbili za kijeshi katika sehemu ya Bolkesi na Mondoro karibu na mpaka na Burkina Faso. Maafisa wa serikali wanasema wapiganaji 15 waliuawa katika shambulizi hilo lililoanza mapema Jumatatu hadi Jumanne. Wanajeshi 60 wa Mali wanaripotiwa kutojulikana walipo bila taarifa zaidi iwapo waliuawa au kutekwa nyara. Shambulizi hilo ni pigo kubwa kwa jeshi la Mali ambalo linaonekana kuzidiwa nguvu na makundi ya wapiganaji katika nchi hiyo yenye historia mbaya ya mashambulizi baina ya jamii. Mjumbe maalum wa Marekani kuhusu hali ya amani nchini Afghanistan, Zalmay Khalilzad, pamoja na wawakilishi wa wapiganaji wa Taliban wamewasili katika nchi jirani ya Pakistan, huku juhudi za kutaka kuanza tena mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Washington na kundi hilo zikiongezeka. Wajumbe wa Taliban wamewasili Islamabad mapema hii leo, masaa machache baada ya kundi linaloongozwa na Khalilzad kuwasili katika mji mkuu wa Islamabad. Timu hizo mbili zitakuwa nchini humo kwa siku kadhaa. Pande zote mbili zimeshikilia kwamba zinatembelea Pakistan kwa mikutano rasmi na wawakilishi wa serikali ya nchi hiyo. Msemaji wa Taliban, Suhail Shahin, ameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba hajafutilia mbali uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wawakilishi 11 wa Taliban na wawakilishi wa serikali ya Marekani.
Basi ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni huko Congo, ambapo leo ikiwa tarehe 2 Oktoba, wakazi wa Beni wanatafakari kuhusu miaka mitano tangu mauaji yaanze katika mji huo, huku ghasia na mauaji zaidi yakiendelea katika wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini, kukiwa bado kuna uangalizi wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO. Serikali kwa upande wake imekuwa ikilaumu waasi wa ADF, huku watafiti wakisema uchunguzi unaendelea. Wananchi wa kwa upande wao nao wanasema kuwa hali ya maisha ilipofika sasa haivumiliki hata kidogo. Austel Malivika anayeripoti zaidi.
Mama Noela Kavira, akiwa mmoja wa wananchi katika mji wa Beni, ambaye kwa sasa anawalinda watoto mayatima wanaonusurika mauaji hayo, na kwa sasa anaishi bila msaada na mlio wa risasi ukisikika kila siku, anasema tarehe kama ya leo kwake ni mbaya sana.
Nilikumbusha siku ya huzuni sana, wani tulikuwa nakimbia boikene, tunatoka huko na tuko nakimbia. Nilikumbusha siku mbaya sana. Basi mimi nahitaji serikali tusaidie ili mauaji iendelee, inaomba inakomeshwa.
Mbali na mama huyu, kuna wengine ambao vile wanaishi katika hali ngumu, hasa wakiwa na ugonjwa wa moyo kutokana na mauaji hayo.
Inanikumbusha uchungu sana, uchungu sana. siyo nieleze namna gani mateso sana. Tunaomba usalama, usalama itakuwa kila mtu ataenda katika kazi zake za shamba za porini ili tuweze kusomesha watoto. Lakini inakuwa ngufu kwa hii.
Jamil Musa kutoka mashirika kirahia Pabeni hapa Kivu Kaskazini, eneo la Mavivi, karibu na kambi ya Umoja wa Mataifa ambako watu huuliwa kila mara, asema wameendelea kuhuzunika kufuatia mauaji hayo yasiyokoma hadi leo.
Sisi kama viongozi wa shirika ya wananchi tunaendelea kuhuzunika na kulia sana kuona kwamba ndugu zetu ambao wamewawa kwa kupitia miaka mitano na zaidi, sababu tangu miaka mitano ama ya kwetu wako na ndani ya uchungu na tumepoteza watu wengi. Tunakumbuka ndugu zetu ambao wamekufa na ile mauaji ambayo inasababishwa na waso Uganda ADF.
Boris Maelezo, mbunge wa zamani kutoka kijiji cha Kamango mpakani mwa Uganda, aomba inji zote kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani tatizo la Beni ni la kikanda.
Sisi mtu tunakuwa nao ni kusema hawa wanao wa watu wanakuwa ni wa terrorist, na vita ya hawa watu wanaofanya ukatili kama huu inakuwa ni vita ya kimataifa, na inabidi kila mtu anayokuwa na nguvu ya kuweza kutokomeza na kuleta akili au kufanya operation na kuweza kuwatokomeza anachangia, kwa sababu tukiachia government ya Kongo yao peke inakuwa shida, kwa sababu unajua mambo ya terrorism leo inakuwa inapiganiwa dunia mzima.
Ifahamike kwamba serikali hapa ijini haijawahi kuandaa misa ama kumbukumbu kwa watu wanaouliwa Beni, na haijulikane ni kwa nini watu zaidi ya 2000 wameshauliwa katika mauaji ya kinyama na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF, huku mayatima wakiwa wengi, vile vile wananchi wengine wakilazimika kukimbilia maeneo ya Butembo pamoja na Goma, na wengine kukimbilia nchi ya Uganda kuhofia maisha yao. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naendelea kukusomea habari za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin amemtetea rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na madai kwamba alishinikiza Kiev kumchunguza mpinzano wake wa kisiasa Joe Biden. Putin amesema hakuna kosa lolote ambalo Trump alifanya, akizingatia nakala ya mawasiliano kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Putin amemtetea Trump akisema kwamba rais wa Marekani aliomba tu msaada wa uchunguzi kuhusiana na ufisadi kati ya viongozi wa utawala uliopita, na kwamba kiongozi yeyote duniani anastahili kufanya hivyo. Putin vile vile amekosoa ripoti aliyokuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller iliyobainisha kwamba Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 na kumsaidia Trump kushinda. Amesema ni jambo la kusikitisha sana kwamba uchunguzi ulibainisha Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani bila ushahidi wowote. Mazungumzo ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine Zelensky yamesababisha mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Marekani, uchunguzi dhidi yake wenye lengo la kumshtaki na kumuondoa madarakani ukiwa unaendelea. Trump ametaja uchunguzi huo kuwa mapinduzi. Watu watatu wameuawa katika maandamano makubwa yanayoendelea katikati mji mkuu wa Iraq, Baghdad, huku maafisa wa polisi wakitumia moto na gesi ya kutoa machozi kujaribu kuwatawanya waandamanaji. Maandamano hayo ni changamoto kubwa la kwanza kwa waziri mkuu Adel Abdel Mahdi aliyeunda serikali mwaka mmoja uliopita. Makundi makubwa ya waandamanaji yamekusanyika Baghdad na miji ya karibu wakielekea katika bustani ya Tahrir. Waandamanaji wanalalamikia kuongezeka kwa ufisadi, ukosefu wa ajira na huduma mbovu kutoka kwa sekta ya umma. Mercedes Arauz aliyeteuliwa kuwa kaimu rais wa Peru hapo jana na wanasiasa upinzani baada ya rais wa nchi hiyo kuvunja bunge na kuitisha uchaguzi mkuu amejiuzulu. Arauz amejiuzulu huku hali ya mvutano ikiendelea kuongezeka kati ya rais Martin Vizcarra na wabunge wa upinzani. Kiongozi wa kamati ya bunge Pedro Olacha anamshutumu rais Vizcarra kwa kukataa kufanya mazungumzo na badala yake kutaka kudhibiti mahakama ya kikatiba. Rais wa Peru Martin Vizcarra alivunja bunge Jumanne baada ya kukosa kukubaliana na upinzani kuhusu sheria mpya ya kukabiliana na ufisadi. Ameripoti kuungwa mkono na jeshi katika hatua yake ya kulivunja bunge, huku maelfu ya watu wakijitokeza mitaani kuunga mkono hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi siku moja tu baada ya kukamilika kwa muda uliowekwa kuondoa noti za shilingi 1000 zilizoko na nembo ya rais mwakilishi ama mwanzilishi wa taifa la Kenya Jomo Kenyatta, Benki Kuu ya Kenya sasa imetangaza kuwa imepokea shilingi bilioni 209 baada ya zoezi hilo. Gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge amefichua kuwa kuna kiasi cha fedha kinachotiliwa shaka na uchunguzi unaendelea kubaini jinsi zilivyofika mikononi mwa aliyorejesha. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Noti za shilingi 1000 zilizozinduliwa wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya madaraka pamoja na noti nyingine kutimiza masharti ya kikatiba kukabiliana na ufisadi, matapeli, uchakatishaji na ueneaji wa fedha gushi zinatumika nchini Kenya, pamoja na noti za shilingi 50, 100, 200 na 500. Baada ya uzinduzi huo wa ghafla, Benki Kuu ya Kenya ilitoa makataa ya miezi 4 kwa raia wa Kenya kuzirejesha noti hizo za kitambo, na kipindi hicho kilikamilika Septemba 30. Kwa sasa ni marufuku kutumia noti hizo katika manunuzi au ubadilishanaji wa fedha. Benki Kuu ya Kenya ilieleza awali kuwa ilihofia huenda matapeli walioficha noti hizo za shilingi 1000 huenda wakajaribu kuzibadilisha kwa sarafu za kigeni kuepuka mtego uliowekwa na serikali ya Kenya wakati wa kuzirejesha kwenye benki. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Nairobi Jumatano, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge ameeleza kuwa huo ndio uliokuwa mkakati wa serikali ya Kenya na umesaidia pakubwa kuafiki malengo yaliyowekwa na benki hiyo.
We needed to deal with the usage of illicit cash flows, illicit financial flows in Kenya and other countries.
Aidha, Bwana Njoroge ameeleza kuwa noti za shilingi bilioni 209 zilirejeshwa kufikia Septemba 30, na kukariri kuwa ni noti za 1000 zenye kima cha shilingi bilioni 7.3 pekee zilizosalia nje, na sasa ni fedha zisizo na thamani na haziwezi kutumika popote. Hata hivyo, gavana huyo anaeleza kuwa vipo visa 3172 vinavyotiliwa shaka na kuchunguza kutathmini uhalisi na uhalali wa noti zilizorejeshwa kwenye benki.
The point here is to minimize the disruptions economic to the economy and also to enhance the effectiveness in addressing the case corruption and indeed money laundering or tax evasion if that's what.
Kwa mujibu wa kipengee cha 231 sehemu ya 4 cha katiba ya Kenya mwaka 2010, sarafu ya Kenya inafaa tu kuonesha nembo, sura au picha ya kitu kinachoashiria Kenya kama taifa, wala si picha ya mtu binafsi. Hata hivyo, raia wa Kenya wanaeleza kuwa mkakati huu wa serikali ya Kenya utasaidia pakubwa kulemaza mtandao wa mafisadi.
Kuna watu wametuibia hapa kwa muda sana. Tangu hii mambo ya kaunti yaanze kuanzia 2013 mpaka 2017. Pesa tu imekuwa ya kufichwa kwa manyumba, hata hakuna kitu ambayo Kenya anafanyia. Sasa watu wengine huko wanapata shida, kama wale wa raia mwenye wako huko mstoni, hapati hata chakula, hakuna hata maji. So hakuna kitu ambayo hata inasaidia.
Once in a while tunahitaji changes. Na hii inasaidia kwanza wale wenye walikuwa kwanza politicians walikuwa wameibadi mingi. Walikuwa wameka kwa nyumba ni pesa ya wizi. Nacheki hiyo pesa sasa hii kaka konayo ni makaratasi. In fact kama hapa tumeona nini increase mingi sana, watu wamenunua vitu sana kama magari. So ni kama ilikuwa jaribu kudispose hiyo do.
Hata baada ya kuwepo vikwazo vya kutotumika kwa noti mpya zilizozinduliwa katika maadhimisho ya sikukuu ya madaraka kupitia kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati Ukio Mtata kwa madai kuwa noti hizo zina sanamu ya rais mwanzilishi wa taifa la Kenya, mahakama kuu jijini Nairobi ilitupilia mbali na kusisitiza kuwa sanamu hiyo ni sehemu ya jumba la kimataifa la mikutano la KICC. Sasa Benki Kuu ya Kenya imetangaza kuwa sarafu na noti nyingine za kitambo zitaondolewa kadri muda utakavyosonga mbele kwa hatua zitakazotangazwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka nchini Kenya tuelekee kwenye nchi jirani ya Tanzania, basi ambapo Baraza la Biashara la Afrika Mashariki EABC limesaini mkataba na Umoja wa Nchi za Afrika AU wa kuunda baraza la biashara kwa nchi zote za umoja huo, hatua inayolenga kuunganisha nguvu na mchango wa sekta binafsi katika kukuza biashara na uchumi, na pia kurahisisha uundwaji wa vikwazo vya kibiashara. Asraji Mvungi anayoripoti zaidi kutoka Arusha.
Akizungumzia hatua hiyo jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa baraza hilo Bwana Peter Mathuki amesema makubaliano hayo yamefanyika jijini Arusha na tayari wameshaanza kuwakutanisha wadau wa sekta ya biashara wa nchi za Afrika Mashariki kuelezea umuhimu wa mpango huo.
Tumefikia ma agreement ama mkataba na African Union. Tulikuwa na kikao na mwenyekiti katika commission ya trade kule African Union, na tumekubaliana kwamba tutakuwa na mkataba ya ni vipi tutashirikiana katika sekta ya kibinafsi katika Afrika Mashariki na African Union.
Bwana Matuki amesema kwa sasa wameanza kuwakutanisha wadau hao ili kuwapa mwelekeo wa mkakati huo na namna wanavyoweza kushiriki katika kutekeleza na pia wanavyoweza kuwanufaisha.
Tutashirikisha wote washikadau katika sekta ya kibinafsi katika kanda la Afrika nzima. Ndipo sasa tuone ni vipi tutashiriki namna gani katika hizi makubaliano ama hii agreement ama mkataba ya wafanya biashara katika Afrika nzima.
Watendaji wa sekta ya uchumi na biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema hatua ya makubaliano hayo yakifikia hatua ya kutekelezwa kwa vitendo yataharakisha utekelezaji wa mkakati unaoendelea wa kuondoa vikwazo vya kibiashara ndani ya nchi wanachama. Kwa upande wa baadhi ya wafanyabiashara wamesema pamoja na kuwepo kwa mpango mzuri wa kukuza uchumi unaotekelezwa katika nchi wanachama unakuwa mgumu kutekelezeka kwa upande wao kwa sababu ya kutohusishwa katika hatua za mwanzo ambapo wengi wao wamekuwa wakishirikishwa. Mwishoni mwa wiki, kaimu mtendaji mkuu wa kamisheni ya uchumi ya Umoja wa Afrika AU Bwana Islam Swale alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kutoka nchi mbalimbali za umoja huo waliokuwa kwenye mafunzo ya namna kutumia taaluma zao kuibua fursa za kiuchumi na kukuza viwanda, alisisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuunganisha nguvu kuimarisha viwanda na biashara katika nchi zao, hatua ambayo itasaidia kupunguza umaskini unaozikabili na pia kuongeza nafasi za ajira. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mvungi.
Kwenye makala ya afya hivi leo tunaangalia ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell anemia, ambao ni maradhi makuu ya kurithi yanayoathiri mataifa mengi barani Afrika. Ugonjwa huu unaofahamika unaathiri mamilioni kote ulimwenguni, huku maeneo ambayo yanaathiriwa na ugonjwa wa malaria yakiwa katika hatari zaidi. Basi nchini Kenya, familia zilizoko na watoto walio na ugonjwa huu hupitia changamoto nyingi kweli kweli. Ripota wa VOA Mombasa Amina Chombo alitembelea mojawapo ya familia hizo na huyu hapa anatuletea ripoti zaidi.
Nchini Kenya, familia zilizo na watoto walio na ugonjwa huu hupitia changamoto si haba. Mtu anayeishi na tatizo la sickle cell anemia ama selimundu, chembe hai nyekundu za damu yake zina umbo la mwezi mchanga. Chembe hizo hupitia kwa shida kwenye mishipa ya damu na kusababisha maumivu makali. Ugonjwa huu hujitokeza dhahiri mtoto akiwa na umri wa miezi 6. Ahmed Tahir ni daktari wa watoto.
Hazaliwi na ile shida. Ile shida inajitokeza kwa mwezi wa 8, mwezi wa 9. Ndio sasa utaanza kupata dalili za kwanza kwa kujua kwa huyo mgonjwa huenda akawa kuna sickle cell. Na hujitokeza vipi? Anafura vidole vya mkono, vidole vya mguu, anahisi maumivu kwenye hivyo vidole.
Kuishi na ugonjwa huu sio rahisi. Hapa ni David Sain, mzaliwa wa mwisho katika familia ya watoto wanne. David ana umri wa miaka 23. Leo yuko nyumbani akipokea matibabu kutokana na maumivu makali.
Kwa mdogo kila wakati alikuwa anapeleka hospitali na kupeleka hospitali. Mimi mwenyewe kwa sijui ni nini, lakini mimi nilipoanza kuongeza umri ndio nikaanza kuelezewa kwamba kuna ugonjwa unaitwa sickle cell na ni ugonjwa wa damu ambao unapatikana hivi hivi na hivi. Kuna vitu tu itakuwa naweza kufanya na zingine siwezi kufanya. Sasa ikakuwa vile maisha inaendelea, maisha ya shule primary hayakuwa mabaya, ilikuwa sawa. Ugonjwa ulikuwa hainisumbui hivyo sana huo wakati, pia nilikuwa mwerevu kiakili.
Gharama za matibabu kwa magonjwa yanayoambatana na sickle cell yanamgharimu dola 200 kila mwezi kama hakulazwa hospitalini. Kama ilivyo kwa mgonjwa mwingine wa sickle cell, David husumbuka na maambukizi mengine ya ugonjwa.
Mara nyingi sana mtu yote mwenye sickle cell akienda hospitali kama anaugua lazima angalie infection, cause hiyo ni hiyo ndio inasumbua sana kati ya magonjwa mengine. Tatizo lingine kwa sababu mtu wa kawaida hizi chembechembe zake za damu huwa zinaisha after 4 months, after kila miezi 4. Sasa sisi red blood cells zetu huwa zina break down haraka.
after 20 days to 30 days huwa ishamaliza kazi.
Ugonjwa huu umezima ndoto yake ya kuwa mtaalamu katika sekta ya habari na teknolojia, lakini sasa yeye ni mpiga picha. Aliacha masomo yake ya chuo kikuu akiwa mwaka wa 3. Familia imeshindwa kugharamia masomo yake na matibabu kwa wakati mmoja. Alipoteza mama yake mzazi akiwa na umri wa miaka 13. Dada zake wakubwa wamechukua jukumu la kumlea. Takwimu zinadokeza kuwa idadi kubwa ya wagonjwa wa sickle cell wanapatikana magharibi mwa Kenya na pwani. Serikali haina mikakati maalum kushughulikia wagonjwa.
Ugonjwa wa sickle cell hapa nchini Kenya ndio unaongoza katika ugonjwa ambao watu hurithi. It's the number one genetic disease. Lakini sijui kwa nini serikali ime especially waziri ya afya haishughulikii sana kama magonjwa mengine. Utapata wasa zingine hata ukienda hospitali madaktari hawajui kutibu wagonjwa. Hata pia hakuna mikakati ambayo imewekwa katika kila hospitali kuangazia magonjwa.
Kampuni za bima nchini Kenya zimeweka masharti makali kuwashughulikia wagonjwa, gharama ya matibabu ikiwa juu. Monica Sain ni dada yake David.
Waiting period ni 1 year, ambayo hii ni pesa unalipa, mwaka inaenda tu hivyo bila kutibiwa, then kilipo ule mwaka wa pili ndio inaanza kumsaidia. Na tena bima yao hata ukiangalia bonches, ile bei yenye wameweka pale si mtu wa sickle cell atapewa, yao huwa iko juu kwa ajili ya ugonjwa wao wa mara kwa mara.
Ingawa ni nadra, ugonjwa wa sickle cell unaweza kutibika haswa katika mataifa yaliyopiga hatua katika nyanja ya matibabu, japo gharama ni ghali mno. Daktari Ahmed Tahir anasema kuwa ni muhimu kwa wagonjwa kupata damu kwa haraka pamoja na dawa za kupunguza machungu.
So the only treatment ambayo yaweza ikatibu ugonjwa wa sickle cell ukapotea kabisa kabisa kwa mgonjwa wa sickle cell ni kitu tunaita bone marrow transplant. Bone marrow ndio dawa ambayo itaweza kutibu sickle cell ikenezake. It is one of the most expensive treatments in the world. Haipungui milioni 4 mpaka 5. Sisi hatuna, lakini nchi za ughaibuni, India, Europe, America, utapata wanaweza kufanya bone marrow transplant.
Huku serikali ikiwa katika mkakati wa kuhakikisha afya kwa wote, wagonjwa kama kina David wanaimani kwamba huenda serikali wakawajumuisha. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kutamatisha habari za leo, basi hebu tupate muhtasari wa habari tukisomewa naye Kenneth Bwire.
Katika muhtasari, watu watatu wameuawa katika maandamano makubwa yanayoendelea katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, huku maafisa wa polisi wakitumia moto na gesi ya kutoa machozi kujaribu kuwatawanya waandamanaji hao. Mercedes Arauz aliyoteuliwa kuwa kaimu rais wa Peru hapo jana na wanasiasa upinzani baada ya rais wa nchi hiyo kuvunja bunge na kuitisha uchaguzi mkuu, naye amejiuzulu. Mamia watu wameandamana katikati mwa Hong Kong kulalamikia hatua ya polisi kumpiga risasi kijana aliyekuwa akiandamana. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 alipigwa risasi kwenye kifua wakati wa maandamano makubwa ya kitaifa. Korea Kaskazini imefanya majaribio ya kile kinachoonekana kuwa kombora la masafa marefu lililofyatuliwa kutoka kwa manowari. Korea Kusini imesema kombora hilo limepaa umbali wa kilomita 450, urefu wa kilomita 910 kutoka ardhini. Jeshi la Mali kwa msaada wa nchi wa shirika limeanza msako mkubwa kuwatafuta wenzao wanaoripotiwa kutojulikana walipo kufuatia mapigano ya miaka 7 ya makundi ya wanamgambo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridi, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye Kenneth Bwire, tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwema kutoka Washington DC.